Na skupinkách probíráme téma skryté místo a je to skutečně klíčové téma, o kterém můžeme mnoho vědět a je nám to k ničemu, pokud to neaplikujeme. No a je tady dobrý Bůh, náš Otec, který touží po společenství s námi. Zkusme si to promítnout do manželství, zkusme si představit, jak partner třeba týden s námi nemluví. Jo, nebo ráno řekne jenom ahoj. No tak to by se nám moc nelíbilo. A nebo přijdeme a povídáme s ním a on si přitom čte noviny. Jo. Nebo kouká na televizi, nebo si čte kuchařku. Jo. No tak to je asi divný. A nebo s ním komunikujeme a on sedí na záchodě. Jo. No, asi by se nám to nelíbilo, ne? A co ve vztahu s Bohem, stvořitelem nebe i země, s králem králů? To si dovolíme. A přitom on je dokonalý, milující Bůh, náš Otec. To přece není vztah s protivnou osobou, ale s někým, kdo po nás touží. Takže pojďme se podívat do Janova evangelia, do 2. kapitoly od 13. verše. Byla blízko židovská Velká noc a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. I udělal z provazu bič a všechny je vyhnal z chrámu i s ovcemi a dobytkem. Mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. A prodavačům holubů řekl, odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům nestráví. Židé mu na to řekli, jaké znamení nám ukáže, že toto činíš? Ježíš jim odpověděl, zbořte tuto svatyni a ve třech dnech ji postavím. Židé tedy řekli, 46 let byla tato svatyně budována a ty ji postavíš ve třech dnech? On však mluvil o svatyni svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho učedníci, že toto říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Tak, tohle se událo na počátku Ježíšovy veřejné služby. Na počátku. V Janově evangeliu je to na počátku. V ostatních evangeliích čteme také o vyčištění chrámu a je to těsně před jeho ukřižováním, na konci. My se k tomu ještě dostaneme. Co? Bylo to víckrát. Někteří lidé, kteří staví rozum nad písmo, říkají, podívejte, tady si písmo protiřečí. No jo, povýšili svůj rozum a svoje chápání nad písmo. Ježíš to udělal dvakrát. Na počátku i na konci. A mělo to svůj význam. Pojďme se podívat nejdříve na ten začátek. Ježíš přichází do chrámu a teď jsou tam penězoměnci, prodavači, dobytka a tak dále, a tak dále. A chrám podle písma měl sloužit k něčemu úplně jinému. K uctívání a k modlitbě. Potom Ježíš říká, zbořte tuto svatyni a já ji postavím ve třech dnech. Když Ježíš pak byl před Pilátem a před zákonníky a farizeji, tak tam byli falešní svědci a říkali, on řekl, já zbořím tu svatyni. Ale on řekl něco jiného. Vy zbořte a já ji postavím ve třech dnech. A to byla pravda. On ji skutečně postavil ve třech dnech, ale mluvil o svatyni svého těla. Ta svatyně je postavená. To, co bylo předtím obrazem, chrám byl obrazem, to je teď skutečnost. A ta skutečnost jsme my, církev z živých kamenů. My jsme tím chrámem. Předtím to byl chrám ze skutečných kamenů. A i ten chrám ze skutečných kamenů měl něčemu sloužit. Čemu? Modlitbě a uctívání. Dneska se mluví, a je to velmi dobře, o Davidově stánku. To je ono. Dům modlitby a Davidův stánek, to je totéž, to je synonymum. Ježíš tedy vyhnal všechno to, co tam se dělo a nemělo tam místa, a učedníci si vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům mě stráví. Jak se ta horlivost projevila? Zkusme si to představit. Ježíš na počátku své služby. My máme takovou představu o Ježíši jako takovém, jeden muž říká, milý křesťanský chlapec. Jo, takový je milý, na všechny se usmívá. Moji milí, moji miláčkové, zdrobňuje, moji miláčkové, moje růžičky, moje holubičky. No, takovou představu někdy máme o Ježíši, ale to není představa Bible. Na počátku své služby vstoupí do chrámu a začne tam převracet stoly, udělá si bič a začne ty lidi bičovat a vyhnat to tam tuď. Představte si to. Teď to tam bečelo, teď ty peníze se rozházely. Jak byli naštvaní ti židé. A židé to byli. Jak byli naštvaní, jaký tam přines rozruch. To nebyl milý křesťanský chlapec, ale byl to Ježíš, který je stělesněnou láskou. A on touží potom, aby jeho chrám byl tím místem podle božího určení. Aby byl místem modlitby a chvály. Aby byl místem, kde máme důvěrný vztah s Bohem. Víte, a my jsme teď tím chrámem z živých kamenů. V Bibli jsou dva obrazy toho chrámu. Jeden je náš osobní život a jeden je, výklad toho chrámu je církev. Jako živé tělo, jako živý chrám. Víte, a takovýmhle způsobem, jak nám to předvedl Ježíš, máme jednat i ve svých životech. Skutečně vyhnat, vyhodit násilím to harampádí, které tam přichází a zastiňuje nám ten pohled na důvěrný vztah s Bohem. Díky. Na důvěrný vztah s Bohem. To je to nejdůležitější. Co je prvním přikázáním? Jsem milován. Někdy máme skutečně v církvi takovouhle představu. Je to úžasné, že se mluví o boží lásce. Je to úžasné. Jsme milováni. Ale první přikázání není nech se milovat. Tím to začíná. Je to hrozně důležité, jsme milováni. Nemůžeme to přecenit, ale první přikázání je ještě něco jiného, prosím. Jaký je? Budeš ty milovat Boha. Ne, jsi milován Bohem. To je základ, to je začátek. Ale musíme jít k tomu prvnímu přikázání. A to je, ty budeš milovat Boha. To se nějak z církve vytratilo. To je zvláštní, co? A o tom je ten chrám. A proto Ježíš vyčistil ten chrám, aby lidé uctívali Boha, modlili se k němu, měli s ním důvěrný vztah a milovali ho. Milovat Boha znamená žít pro něj, uctívat ho, naplnit to božské určení s naším životem. No jo, já ho miluju a dostanu se k němu jednou za týden. No, já tě miluju, manželko. A jednou za týden si sednu na čtvrt hodiny k tobě a budeme si povídat. Já tě miluju. To jsou hlouposti. A my musíme být upřímní sami k sobě. Spočítejte si to. Já vám nebudu říkat, to je druhý extrém, nebudu vám říkat, kolik hodin nebo minut se máte denně modlit. To je nesmysl. Kolik hodin nebo minut mají manželé spolu komunikovat? To je nesmysl si dávat nějaký takovýhle časy. Ale jestliže za týden je to 5 minut nebo čtvrt hodiny a možná někde na záchodě, tak je to divný. Je to divný. Dá se to skutečně spočítat, jestli Boha skutečně miluju. A co na těch modlitbách dělám? Přednáším mu jenom svoje žádosti? A nebo mám s ním ten důvěrný vztah? O tom je to skryté místo. O tom je i to určení toho chrámu, ať tvého osobního života, nebo nás jako církve. Horlivost pro tvůj dům nestráví. Učedníci si vzpomněli na tenhle verš, když Ježíš tam udělal ten brajgl. Ne, milý křesťanský chlapeček, ale Pán, který musí použít i někdy násilí, já vás nevyzývám k násilí vůči druhým, a někdy násilí ve svém vlastním životě, abych vyhodil harampádí. Kristův charakter je tichost a jemnost spojená s dynamikou. Židům 1.9. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. Proto pomazal tě Bůh tvůj olejem jásání na tvé společníky. Já si vzpomínám, jak jsem byl na jedné schůzi kazatelů v jedné církvi a jak tam byla diskuze, jestli se Bůh hněvá a jestli Ježíš se může hněvat, že to prostě nejde k jeho charakteru. No ale to tam je napsané. Ježíš se rozhněval. Tady se rozhněval, Ježíš s hněvem pohledl na farize. Je to možné vůbec? Ježíš miluje spravedlnost a nenávidí nepravost. Stravující horlivost pro Boží dům vedla Ježíše k vyčištění chrámu. Učedníci si, jak už jsem řekl, vzpomněli na ten verš, to je z Žalmu 69.10, horlivost o tvůj dům mě strávila. Tato horlivost však způsobuje i protireakci svévolných. Čteme v tom žalmu ve 13. verši, že o Davidovi lidé v moci postavení ve městě klevetili a pijani v hospodách si o něm popěvovali. To se můžete na to podívat. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Tohle je určitá formulace nebo fráze, kterou nacházíme na několika místech v písmu a ukazuje nám na to, že jsou činnosti a povolání, která jsme schopni učinit nebo naplnit pouze tehdy, když jsme naplněni Boží horlivostí. Pojďme se vrátit k tomu, co jsem řekl na začátku. Po 3 letech Ježíš přichází znovu do chrámu a je to tam úplně stejné jako na počátku jeho veřejné služby. Po 3 letech musí chrám znovu vyčistit. Úplně stejně. Jak je to možné? Znovu se v něm usídlili kupci, prodavači a penězoměnci. Znovu je chrám zanesený harampádím. A co v našich životech? Rozhorlili jsme se pro Pána, modlili jsme se, postili, hledali ho a po nějaké době zase pro nás mají jiné věci větší význam než Pán? Není to tak někdy? Ale Pán tě chce povzbudit. Nevzdávej to, neříkej, nemá to cenu, povstaň a znovu vyčisti svůj chrám, svůj život. Znovu vyčisti svůj chrám. Někdy musíme odhodit zklamání ze svých reakcí a znovu se rozhorlit, jak skrze pokání. Můžeš povstat a vykročit nově. Můžeš si uvědomit, že v tvých vlastních rozhodnutích, v tvé vlastní síle to není, ale je to v té lásce k Pánu. Uvědomujeme si, jak Pán po nás touží a milujeme ho nade vše a toužíme my po něm také. Představte si, dva manželé, jeden touží po druhém. Je to takové trápení být spolu, když se dva milují? Je to radost, říká novomanželka. A co po takových 20 letech? Taky radost! Sláva Pánu, to je ono. To je normální. Jestliže to není normální, tak je potřeba dát věci do pořádku, činit z toho pokání. A pokání není, že se biju dudkama jako bývalý papež. To není pokání. Pokání je, že ty věci nazvu pravým jménem a změním to. Změním to. Pán po nás touží. On na tom skrytém místě už je připraven. On už tam je, touží po nás, čeká na nás. Touží vidět naši tvář a slyšet náš hlas. Je to úplně bláznivé, když my potom netoužíme. On nám chce dávat naději, sílu, v pravdě nám ukazovat sám sebe, v pravdě nám ukazovat, o tom jsme mluvili minule, ty hory a překážky. Chce nám dát sílu a moudrost, jak jít dopředu. Ale my tam nechodíme. To je blbost, to je bláznivý. Co s tím? Pane, odpusť nám to. A vyhodit to harampádí, který nám zaclonuje ten pohled na Pána. A někdy jsme skutečně v náboženských pastích různých vyznání. Bože, já tě miluju. Spočítej si to. Spočítej si ten poslední týden. Jak jsi byl sám s Pánem, měl s ním soustředěnou pozornost. Skryté místo je soustředěná pozornost. Modlíme se s Gábinou dvakrát denně, ráno a večer. Je to moc dobré, ale to nám nenahradí skryté místo. Skryté místo je, že jsi s Bohem ty sám. Hledáš jeho tvář, nasloucháš jeho hlasu. Má to nějaký vývoj. Vyleješ mu srdce, upokojíš svoji mysl. Jsi před jeho tváří. Tam můžeme ukázat Bohu, jak ho milujeme. Marek 11:15 a dále. To je na konci toho Ježíšova veřejného působení. A přišli do Jeruzaléma. Vešel do chrámu a začal vyhánět ty, kteří v chrámu prodávali a nakupovali. A převrhl stoly směnárníků a sedadla prodávajících holoubata. A nedovoloval, aby někdo pronesl nějakou nádobu skrze chrám. To je zákonnictví, ne, Ježíši? Máme takovou představu o Ježíši? Zase je vyhnal a dokonce nedovolil ani nádobu tam pronést. To je zvláštní. Čtěme o Ježíši bez brýlí náboženských nebo nějakých představ. Ježíš někdy a možná často jednal úplně jinak, než bychom jednali my. Zkusme si ty věci představit. To je tak zvláštní Ježíšovo jednání. Možná, že bychom ho dneska šli napomenout. Pane, to jsi už přehnal. Proč bych nemohl nádobu pronést přes chrám? Učil a říkal jim, což není napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy. To je to určení nás a církve. Domem modlitby. Jsme chrámem, jsme místem modlitby a chvály. To nejsou speciální shromáždění, ty jsou také dobré, budeme mít v lednu speciální shromáždění chvál na konci Danielovského postu, nebo před koncem. To je moc dobré, ale Davidův stánek a dům modlitby je ještě něco jiného. To jsme my dohromady. To je církev z živých kamenů a to jsi ty. To je tvoje tělo, to je tvůj život. Můj dům bude domem modlitby pro všechny národy. Vy jste jej však učinili jeskyní lupičů. Uslyšeli to přední kněží a učitelé písma a hledali, jak by ho zahubili, neboť se ho báli. Celý ten zástup byl totiž nad jeho učením ohromen. U Matouše v 21. kapitole ve 14. verši se píše o zajímavé věci. Ježíš podruhé vyhnal ty penězoměnce po 3 letech. A jak to udělal? Tak čteme, a přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a uzdravil je. A já věřím, že tohle Pán chce udělat s církví, s námi. Že chce, abychom byli lidmi modlitby a chvály a uctívání. A že tím bude uvolňována, čím dál tím více, Boží moc k uzdravování. Chrám nestál v tom určení, co měl Hospodin. Nebyl místem modlitby a chvály, ale byl jeskyní lupičů. A chromí a slepí, nemocní byli všude okolo. Když Ježíš tam udělal ten božský nepořádek a uvedl tím určitým nepořádkem, ty boží pořádky. Chrám se zase stal domem modlitby a chvály, tak přicházejí chromí a slepí a je uvolňována boží moc k uzdravování. To je úžasné. Jednou měl James Gall úžasné proroctví, mám ho v té své knize Studnice uzdravení, kde mluví o siamských dvojčatech, o domech modlitby a chvály a o domech uzdravení. A Pán to chce spojit. Pán chce, aby se narodila tahle siamská dvojčata. V přirozeném světě je to v nepořádku, ale v tom božském světě Pán to chce udělat. Je to obraz. Boží dům, církev má být domem modlitby. Na mnoha místech se církev musí proměnit, aby se stala biblickou. Je to, Ježíš tady cituje verš z Izajáše 56, kde se mluví o tom, že v domě modlitby nás Bůh oblaží radostí. To chce dělat. Potřebujeme rázně ze svých životů vyhnat vše, co tam nepatří a učinit své životy a společenství domem modlitby. Často to musíme činit znovu a znovu, rázně, radikálně. Bůh nás chce ve svém domě modlitby naplnit radostí. Proč se musí chrám čistit znovu a znovu? Protože platí druhý zákon termodynamiky, který je absolutně protievoluční a dokládá, že evoluce je nesmysl. Totiž věci sami sobě ponechané jdou stále víc a víc k neuspořádanému stavu. Jo, je tady potřeba té proměňující síly, té moci Kristova vzkříšení. Je tady potřeba, abychom byli bdělí, abychom pracovali na věcech. Jestliže máte manželství a nebudujete ho, no tak vám nebude vzkvétat. Jestliže máme vztahy a nepracujeme na nich, nebude to vzkvétat. Jestliže máš zahradu a nestaráš se o ni, no tak zaroste plevelem. A takhle to bude celý náš život až do vytržení nebo příchodu Ježíše, až do konce našeho života tady na zemi. Musíme se s tím smířit. Ale ta síla, ta moc Boží v nás, ta to chce překonat. Ta nám dává chuť do těch věcí jít. Je to úžasné, když vidíme tu Boží touhu po nás. Když nám Bůh otevírá oči a my si to žádáme, otevři nám oči, abychom tě viděli, takového, jaký jsi, vidíme tu jeho touhu po nás, pak je to automatické, že chceme být s ním. A pracujeme na tom, věnujeme tomu čas. Někdy to je zápas, někdy to je agonie. Někdy umíráme sami sobě, někdy to vypadá, že nám ujel vlak, jak jsme měli ta slova. Někdy si připadáme, že nám některé věci umřely. A když přijdeme před Pána, on nás povzbudí. Zemřelo to, ale teď povstává nový život. Je tady moc vzkříšení. To je úžasné. Na skrytém místě má Bůh pro nás naději, energii, moudro, sílu, všechno, co potřebuješ. Žijeme v padlém světě a zápasíme se starou lidskou přirozeností, která má tendenci znovu nabít vyklizené pozice. Tak a já bych teď vám chtěl předložit několik překážek při modlitbách, při tom hledání Pána a jak je překonávat. Ta první překážka je, nemám čas. Nemám čas na Pána. Nemám čas. Potřebuji více času. Potřebuji, aby den měl 26 hodin. Nebo radši 30 hodin. A to je past. A je to úplný nesmysl. Protože je to určitý životní styl, kdyby nedáváme to první na první místo. To nejdůležitější na první místo. Proto i kdyby měl den 300 hodin, tak stejně budeme mít problémy. Protože to je v něčem jiném. Je to v prioritách. Uspořádej si svůj denní a týdenní rozvrh. Měj pravidelné modlitební a postní návyky. Měj správné priority a upřednostňuj to, co je podstatné. Potřebuješ možná zvítězit nad televizí, čtením novin. Mimochodem, každý den máme plnou schránku reklam. Kolik strávíš času nad prohlížením nebo čtením, spíš prohlížením, tam moc písma není, reklam. Kolik času? Někdo čtvrt hodiny, někdo půl hodiny, někdo hodinu. Ale na Pána nemáme čas. Možná to nikoho z vás není případ. Jo? A jenom tak to tady házím. Možná, že někdo s tím má problémy. Jo? Je potřeba, abychom byli upřímní sami k sobě. Někdy tak zahodíme čas na takových blbostech. Ale mluvíme o tom, že nemáme čas. Buďme upřímní sami k sobě. Noviny jsou pro nás výzvou k modlitbě, ne k meditaci. Někteří potřebují zvládnout své koníčky. Někteří stráví u sportu takového času. To není hřích. Koníčci nejsou hřích. Jo, to jsou dobré věci, potřebujeme se jí odreagovat. Je to dobré. Ale nezapomeň, že je tady milující otec, který tě vášnivě miluje. A u něj je život, u něj je moudrost, u něj je síla, u něj je energie do dalšího života. Ale my na něj nemáme čas. My musíme odpočívat. U telky. Není špatný se podívat na film. Není to špatný. Uvědom si, že chvíle, kdy děláš automatické činnosti, jsou chvíle, kdy se můžeš třeba modlit v jazyku, nebo můžeš Pánu naslouchat, můžeš se modlit. Ale také to úplně nenahradí tu soustředěnou pozornost. Jedeš autem, můžeš se modlit v jazycích, to můžou být požehnané chvíle. Koupeš se, cvičíš, vaříš, umýváš nádobí, můžeš přitom zpívat a chválit Pána. Může to být velké požehnání pro tebe. Ale ještě i přesto si najdi místo pro tu soustředěnou pozornost. Další překážka. Mně se nechce. Je rozdíl mezi milostí a leností. Je také rozdíl mezi zákonnictvím a řádem. Co kdyby si řekl, mně se nechce dýchat. Mně se nechce jíst. Ale mně se nechce být s Pánem. Jo? A to je ještě důležitější než jíst. A je to to duchovní dýchání. O tom jsme mluvili na těch skupinkách. Nadechnout se a vydechnout. Jo? Někdy sloužíme Pánu, jo? A furt vydechujeme, ale nenadechujeme se. No to dlouho trvat nebude. Potřebujeme se nadechnout. Odhoďme takovýhle nesmysly. A zase, když vidíme, jaký je Pán, tak po něm toužíme. Já chci být s manželkou, proto jsem si ji vzal přece. A jestli něco mezi námi je, no tak rychle s tím pryč. A neřešme to po 10. hodině. To si řekněme, myslím po 22. hodině. To si řekněme, máme se rádi, pojďme spát a vyřešme to příští den, to jsem se přeřekl. Dále slabost a únava. Když Ježíš byl v Getsemané, tak řekl učedníkům u Matouše a u Marka, bděte a modlete se. U Lukáše je řečeno, místo bděte a modlete se, vstaňte a modlete se. To je tak jednoduchý, tak jednoduchý. Když usínáš, tak choď. Jo? Představte si, my máme modlitební stráž v Hernhutu, co byla v historii 100 let nepřetržitá modlitební stráž na ostrovu Jona v irský církvi, keltský církvi. To bylo skutečně místo probuzení, tak tam byla nepřetržitá stráž 200 až 300 let modliteb a chvál. A byli to mniši, ale nebyli to katolíci a mnozí skutečně znali Pána, měli tam i apoštoly, jo, například Patrik, svatý Patrik, to byl apoštol, skutečně boží muž. A tihle mniši, aby neusnuli, tak někdy se postavili do vodního proudu, který je držel v bdělosti. No, já jsem sám nikdy takové věci nedělal, ale jsou někdy určitý postoje při modlitbách, kde zaručeně usnete. Jdu se modlit a lehnete si přitom. No tak to je jasný, to je jasný, to je jasný. Možná, že přijdeš po práci a že odpočíváš tak, že se natáhneš a přitom se modlíš v jazycích. To je dobrý. To způsobuje občerstvení. Možná víc než kafe. To je dobrý. Někdy, když hledáme Pána, máme na to celý den, tak není nic špatného, že i při těch modlitbách si zřímneš, usneš při tom. Není to hřích. Ale pokud máš na Pána hodinu a usneš při tom a celou tu hodinu prospíš, tak je někde problém. Při četbě písma třeba chroupej arašídu nebo popíjej kávu. No, máš jednu a pomalu ji chroupeš. Takže slabost a únava. Víte, někdy nemám ráno, ráno to nezvládnu s Pánem. No tak jdi včas spát, to je taky jednoduchá rada. Jo, možná, že někdo je, jak se to říká, noční pták, jo, tak má dobrý čas s Pánem večer. To je v pořádku, je potřeba se najít. Ale jestliže večer nemám dobrý čas s Pánem a ráno nemám žádný čas s Pánem, protože večer dělám jiné činnosti, no tak je to v nepořádku. A zase musíme být upřímní sami k sobě. Jestliže chci mít ráno kvalitní čas s Pánem, tak jdu včas spát, abych včas stál a ten čas s Pánem měl. No, někdy zaspíme všichni, někdy, jo, ale jestliže zaspíme vždycky, a tak je to divný. Další překážky jsou takové rozptilující myšlenky a pochybnosti. V 1. Timoteovi 2.8 je zajímavý verš. Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru. V 9. verši to pokračuje, stejně i ženy. Takže to není jenom pro muže. A tady je zvláštní slovo. Bez hněvu a sváru, to znamená vyřeš si vztahy, odpusť nebo učiň pokání. A je tady ten výraz svár. Tady je řecké slovo dialogismos a doslova znamená skrz myšlenky. Šup, šup, skrz myšlenky. Skrz myšlenky. My potřebujeme zvládnout svoji mysl při modlitbách. Jestliže s tím bojuješ, tak věz, že jsi normální člověk. Jo, jestliže s tím nebojuješ, tak jsi asi mrtvej, nebo já nevím. Možná, že se nemodlíš, nebo nevím, co děláš. Prostě s tím bojujeme všichni, se skrz myšlenkama. A teď jak s tím mám, jak je přemoci, co s tím dělat? Jsou různé skrz myšlenky. Jinak vám přečtu různé překlady těch skrz myšlenek. Ekumenický mají hádky, kraličtí roztržitost. Jo, to je možná nejbližší slovo tomu, roztržitost. Tady mi to lítá. Bible 21 pochybování. No, to je asi tak všechno. Rozpilující myšlenky pochybnosti. Tak jedny z těch rozpilujících myšlenek jsou myšlenky na věci, které jsou zapotřebí udělat. Já, když mám ráno čas s Pánem, každý si to musíme najít, ten způsob, jak to nejlépe každému vyhovuje. Udělám si kafe, čtu písmo a modlím se. A já mám takovou svěží mysl a mně přichází tolik nápadů. A to není od ďábla, to je od Boha. A je to i přirozené, že moje mysl je taková uklidněná, utišená, odpočatá. No, co je nejlepší? Vzít si papír nebo diář a tam si ty nápady napsat. Co máš udělat například, nebo jak to máš udělat? Někdy mi ty věci přicházejí, když se probouzím.
Jo.
Dobrý nápady. No, to je úžasný. To není ďábel zatím. Ale když se modlíš a teď máš ty myšlenky v mysli, co máš udělat, abys na to nezapomněl, tak pak celou tu dobu těch modliteb si to tam hlídáš, aby si na to nezapomněl a furt na to myslíš. No to je ale zbytečný. Pak tam máš furt ty skrz myšlenky a okrade tě to o požehnaný čas s Pánem. Není nic jednoduššího, než si to tam napsat a modlit se dál. Nápady a úkoly si zapiš. Jak jednoduchá rada. Dále jsou to různé starosti, tlaky a úzkosti. Je velmi důležitý uvolnit přítomný napětí a úzkosti Pánu. Není lepší druh modlitby než vylévání srdce před Pánem. Jak se to dělá? Mluvíš s Bohem, jak ti zobák narost. Vyleješ mu srdce. Řekneš mu, co tě trápí, co tě mrzí, co tě naštvalo. Vyleješ mu to. Všechno mu to popíšeš. Druhým lidem dokážeme vylít srdce a Bohu ne? Proč? On nás stejně vidí nahý. My nemusíme dělat na něj dojem. A Bůh je naopak z toho úplně nadšený, když jsme k němu upřímní. Vylejeme mu srdce. Víte, někdy Pán nemůže do nás vlít nic, protože jsme plní starostí a různých těžkostí, protože jsme to nevylili. A chceme, Pane, naplň mě Duchem Svatým. A jsme tolik plní, až po tu mysl. Vylej to. Pak jsi prázdný a on tě může naplnit. Vylej to. Starosti hoď na Pána. Předlož mu je, podle Filipenským 4. kapitoly, a předlož mu je s děkováním. To znamená, že mu začneš děkovat, Pane, ty jsi mě slyšel a ty v tom budeš jednat. Mimochodem, tomu se říká víra. A vidíš, odcházejí myšlenky starostí. Pán to vzal na sebe. Můj otec bude jednat. To je síla. A zase máš další skrz myšlenky pryč. Chválíš ho, Pane, já se těším na to tvý řešení tohoto problému. Tak jdeme dál. Další jsou hříšné myšlenky, vědomí hříchu. No, co je jednoduššího, než vyznat svůj hřích a obléci se do roucha spravedlnosti. Vyznej svůj hřích. Někteří lidé vyznávají spravedlnost místo toho, aby učinili pokání. To ale nebude fungovat. Dále je to mysl poletující kolem. To je hezký šáteček, taková hezká barva. A Karel má nový boty, jsou pěkný, kožený. Drahý. A kdo to tamhle dělá, ty rýhy? Černý. A tamhle, co to je za tou židlí za Mirkem? Tomu něco spadlo z kapsy nebo co? Jo, furt nám lítá mysl. A Petr se na mě tak dívá. A Hanka teď taky. Jo, furt vymýšlíme nějaký blbosti a jsme rozptýlení, jo. Nemusíme se modlit se zavřenýma očima, nemusíme ani klečet na hrachu, ale někdy je dobrý si zavřít oči před tím rozptýlením, ale nemusíme to dělat. Ale musíme začít panovat nad svojí myslí, nad různým tím rozptýlením, co kde lítá. A je, v tom pokoji je prachu, to musím utřít. A tak místo času s Pánem utírám prach? Ne, napiš si na lístek, musím utřít prach a modli se. No jo, a teď máme soustředěnou pozornost. Pak budeš utírat prach a budeš se přitom modlit v jazycích. Jo, jinak těch činností, jo, to všude volá. Jsou flegmatici, na který nic nevolá. Ale jsou zvlášť některé ženy, na které všechno volá. No, panuj nad svojí myslí, mluv ke své duši, řekni ne. Teď ne. Žalm 62:6, to je krásný. Jen zmlkni před Bohem, duše má. Vždyť on mi naději vlévá. To je krása. To je ekumenický překlad. Jen zmlkni duše má, jen zmlkni před Bohem. Mlč, už zmlkni moje mysl. Mlč, vždyť on mi teď začíná vlévat naději. To je úžasný. Nechci to propásnout, nechci to propásnout. Těch veršů v Biblii o tom, kdy mluvíme k duši, je tolik. Odborník na to byl David. Je to tak důležité. Dneska jsme zpívali Dobrořeč má duše Hospodinu. Nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On kárá svoji duši, svoje pocity, protože už by zase chtěli si nějak stěžovat a reptat. Jo. Má duše, zmlkni. Začni sčítat ty dary, které Bůh ti dal. Nezapomeň na žádné jeho dobrodění. Dále zaměř se na vizi Ježíše s tebou. Ne na nějakou ikonu, ale duchovně. Jsme znovu zrození lidé, máme znovu nového ducha. Vidíme duchovně Pána. Zaměř se na Ježíše, na jeho dílo kříže. No a pak jednoduchá myšlenka, jednoduchá rada, jednoduchá věc. Modli se nahlas, anebo polohlasně. Tak jednoduchý. Někteří lidé si myslí, že modlitba v duchu je modlitba, kdy se soustředím a mluvím v mysli. No, můžeme se v mysli modlit, to taky není nic špatného. Usínám a myslím na Pána, říkám mu v mysli už jenom, Pane, miluju tě. Jo, to je výborný. Ale modlitba v duchu mimochodem je modlitba v jiných jazycích, anebo modlitba inspirovaná Duchem Svatým, ale modleme se nahlas. To nám tak pomůže, nebo polohlasně, abychom se soustředili. Dále to můžou být ty skrz myšlenky, znečišťující myšlenky. Někdy to můžou být nutkavé myšlenky. I skutečně něco nečistého. Svaž to a vyžeň. Odmítni to. Jakub říká, podejte se tedy Bohu a postavte se, nebo v jiném překladu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Očiste ruce hříšníci a očiste srdce, lidé dvojí mysli. Buďte jedné mysli a začněte panovat nad svojí myslí. Někdy to poznáme, démony poznáme skrze nutkavost. Jako kdyby nám tady něco sedělo. Svaž to a odmítni to. Možná, že nám tady něco sedí, protože jsme se dívali na něco nehezkého na internetu nebo v televizi. Pak je potřeba to vyznat Pánu. A jestli dlouhodobě něco na nás sedí, tak je potřeba jít i za bratrem nebo za sestrou a vyznat to i před ním. Dále můžeš mít obtíž se spojením se svým srdcem. To hodně souvisí s tou myslí poletující kolem, s tím rozptýlením. Jednoduchá rada, začni mluvit nebo zpívat v jazycích a za chvíli začne něco v tobě bublat. Možná vyjde píseň z tvýho srdce. Jazyky jsou úžasný dar. A skrze jazyky a uctívání najednou začneš komunikovat s Bohem svým duchem. Pán je posvěcen ve tvém srdci. Vnímáš jeho přítomnost. Nemluvím o nějakým speciálním pocitu. Mluvím o vědomí ve tvém duchu. Když duše, tvoje pocity, tvoje mysl je na správném místě, je podána duchu, ty začneš vnímat Pánovu přítomnost. A to je to místo, to je to skryté místo, kam nás Bůh zve. To další, poslední je rozptylující prostředí. Potřebuješ si vytvořit prostor pro modlitbu. Může to být nějaká komůrka, může to být modlitební procházka, modlitební hora, může to být třeba venčení psa, přivenčení psa. Jo. Někdy, a já to nepočítám, dělám si teď legraci, někdy nepočítám modlitby na minuty nebo hodiny, ale na kilometry. A já to nepočítám, to nemá smysl. Možná si řekneš, ale já žádný takový místo nemám. No, byla Zuzana Veslejová, která měla 19 dětí, bydleli v jedné místnosti a ona si tu modlitební komůrku dělala tak, že si sedla do rohu na židli a dala zástěru přes hlavu. Děti věděli, matka je s pánem, teď musíme být sticha. A matka se modlila. Byla přikrytá tou zástěrou a byla na skrytém místě v komůrce. Udělala si ji. Takže pánám, když budeme hledat, budeme mít nápady, kde si tu komůrku udělat. Je to úplně jedno. Ale je to místo, kde zavřeme dveře před rozptýlením. To zavři dveře v té komůrce znamená zavři dveře před rozptýlením. A soustřeď se na pána. Je to umění, kterému nás pán chce naučit. Někdy je potřeba mluvit s druhými co nejméně, zvláště při postu. Při rozhovoru s druhými můžeme ztratit modlitebního ducha. Jo. Učíme se tomu v manželství, mít časy, kdy třeba při kafi sedíme spolu, máme soustředěnou pozornost, povídáme si, smějeme se, nebo se modlíme. Je to dobrý. Musíme mít hodinu denně? To není o čase, to je o tom obsahu, o tom, jestli se propojíme. A tak je to i s Bohem. Pán nás zve, tolik po nás touží. A je to hloupé nemít na něj čas. A když to budeme pěstovat, tak skutečně budeme mít kvalitní časy s pánem. Soustředěná pozornost. Nebudu si přitom číst noviny. Budu se pánu věnovat. Budu mu naslouchat. On nám naslouchá. On má zájem o to, čím procházíš. On ti rozumí. Bůh je dokonalej v naslouchání. Dokonalej. A my si potřebujeme navzájem naučit naslouchat v manželství, v přátelství a nejvíc ve vztahu k Bohu. Tak. Ještě mám tady jeden verš, který přečtu na závěr. Abakuk 2.1. A dále, postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. Hospodin mi odpověděl a řekl, zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli, prodlévá-li vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá. Z toho by mohlo být celý kázání, ale jenom velmi stručně. Najdi si tiché místo, tak to učinil tento prorok, kde můžeš být sám a stišit se. Stiš se uvnitř sama sebe. Tady je to popsáno výrazy vyhlíží, aby viděl. Vyhlížím, abych viděl. Abych viděl, co Bůh řekne. Jo? Vidět, co Bůh řekne. A když Bůh začne mluvit, první věc, kterou řekne, zapiš a zaznamenej to vidění. Mějme i modlitební bloky, kde si zapíšeme, co nám Bůh řekl. Někdo si to píše hned do Bible, je to různé, taky si najdete ty způsoby. Ale je to dobré, když si zapíšeme, co nám Bůh řekl na tom skrytém místě, jak nám Bůh mluvil, když s tím jednáme. A pak se k tomu vracíme. Bůh k nám v minulosti tak úžasně mluvil. A někdy není řešení, pane, dej mi nové a nové slovo, prorocké nové slovo, ale vrátit se k těm starým a držet je. Dokud se to nenaplní. Takže vidíte, naše životy mají být domem modlitby a chvály. A je to radost být s Pánem. Někdy je to agonie, ale promodlíme se do té radosti. A tam jsme občerstveni. Někdy to zažíváme i na modlitebních. Na začátku to jde tak stuha a na konci jsme nadšení. Povzbuzení, jdeme dál. Je to tak? No. Chválím tě, že jsi to poznala. Já jsem si říkal, jestli to někdo pozná. No, to je dobře. Tak jo, pojďme se pomodlit.